гасцінець. Жыццё бы той гасцінец, па якім праходзім вярсту за вярстою. Губляемся паміж гоняў жытоў каласістых і прыпыняемся заварожаныя ля кветкі першага кахання. Спяшаемся далей, не сарваўшы яе, бо здаецца нам, што сустрэнем яшчэ прыгажэйшую. Бачым наўкола далячынь цудна, цудоўную. Ідзем праз жыццё штораз павальней, адзін пагорак вышэй другога, шукаем цяньку хоць бы пад дзічкаю на мяжы палыну. Азіраемся на пройдзеныя вёрсты і ўглядзім ужо далечную кветку першага кахання. Але, аднак, занадта адышліся мы, каб вярнуцца па яе. І засынаем ад знямогі. І сніцца яна нам пасля не раз, а прыгажосць яе сталася меркаю прыгажосці свету і хараства. І да скону не зразумеем, чаму пры гасцінцы жыцця нашага толькі адна такая кветка была.